RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 9 Oktober 2017. Kami mulai dengan program Warta Berita, diikuti komentar Hari Ini Dalam Sejarah, Fokus, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian, kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari Berita. Presiden Joko Widodo mengunjungi kampus Akademi Kepolisian di Kota Semarang dalam kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, Senin. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Abdul Haris, meminta para pemuda di Indonesia terus menyuarakan perdamaian. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengunjungi kampus Akademi Kepolisian di Kota Semarang dalam kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, Senin. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, menyebutkan Presiden mengawali kegiatan di Jawa Tengah dengan memberikan pengarahan kepada peserta apel Kepala Satuan Wilayah tahun 2017 di Akademi Kepolisian Semarang. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan semua pihak mengenai perubahan global besar di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihak mengantisipasi perubahan global tersebut dengan terus berinovasi dan tidak terjebak pada rutinitas. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Abdul Haris, meminta para pemuda di Indonesia terus menyuarakan perdamaian. Abdul Haris kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta, Senin 9 Oktober 2017, mengatakan pemuda harus mampu merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia yang membawa perdamaian abadi.
Bangsa ini selalu mewariskan seluruh perjuangannya kepada kaum muda, mengharapkan keberlangsungan bangsa ini pada pemuda. Oleh karenanya, perdamaian juga harus dimiliki oleh setiap jiwa pemuda, sehingga pemuda harus mampu membawa Indonesia ke depan yang senantiasa menjunjung tinggi perdamaian sebagaimana ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Lebih lanjut, Abdul Haris berharap kedatangan Presiden Joko Widodo di Hari Perdamaian Internasional 2017 di Pondok Pesantren Anukoyah, Sumenep, Jawa Timur, Minggu 8 Oktober 2017 dapat terus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah kemajemukan suku dan bahasa. 148 wisudawan Universitas Al-Azhar asal Indonesia diharapkan menyebarkan risalah Azhar, yaitu mengembangkan Islam moderat sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang dan perdamaian, serta mengedepankan penghormatan terhadap kemanusiaan. Berikut laporan Retno Mandasari.
Amin Al-Qasim, Indonesia Kurniyah Usuluddin Syu'ban.
260 mahasiswa Universitas Al-Azhar dari 10 negara dengan 148 orang diantaranya termasuk Indonesia, Minggu 8 Oktober, resmi diwisuda bertempat di Azhar Convention Center, ACC, Kairo, Mesir. Ratusan wisudawan tersebut terdiri atas lulusan program sarjana dan pasca sarjana. Seremonial wisuda itu pun dilaksanakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, PPMI Mesir. Ditemui usai menghadiri wisuda lulusan Universitas Al-Azhar, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, Helmi Fauzi, mengatakan, terkhusus bagi wisudawan Indonesia, pihaknya mengharapkan sekembalinya mereka ke tanah air bisa mengembangkan risalah Al-Azhar, yaitu mengembangkan Islam sebagai agama moderat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang dan perdamaian. Lebih lanjut, Helmi Fauzi menambahkan dengan ilmu agama yang dimiliki, para lulusan Universitas Al-Azhar juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pembangunan sekembalinya ke tanah air. Sementara 2 dari 6 penerima predikat cum laude pada wisuda angkatan 2017 merupakan mahasiswa sarjana dan pasca sarjana asal Indonesia.
Dan diharapkan ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka bisa mengembangkan risalah Al-Azhar, yaitu mengembangkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kami berharap alumni Al-Azhar juga menjadi juru dakwah atau mengembangkan syiar-syiar Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Al-Azhar, yaitu ajaran Islam yang moderat.
Mewakili Rektor Universitas Al-Azhar, Muhammad Mahmud Abu Hashim, mengatakan para wisudawan Indonesia tidak hanya diharapkan memberikan sumbangsih terhadap penyebaran Islam moderat di negaranya, tapi juga diharapkan mampu melakukan hal serupa hingga ke negara-negara tetangga. Menurutnya, para lulusan Al-Azhar harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Dari Kairo, Mesir, Retno Mandasari melaporkan.
Ancaman serangan cyber akan terus terjadi, karenanya TNI harus meningkatkan pertahanan maya dalam perang asimetris. Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Hamam Riza di Jakarta Senin mengatakan, saat ini di negara maju, angkatan pertahanan cyber adalah matra keempat setelah darat, laut, dan udara. Menurut Hamam Riza, ketahanan informasi patut menjadi perhatian TNI dalam kerangka menjaga kedaulatan nasional. Ia mengatakan, melalui kaji terap teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi siap mendukung TNI dalam hal peningkatan pertahanan maya. Hal ini sudah dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknologi untuk arsitektur sistem informasi pertahanan negara yang mengutamakan strategi pengamanan informasi. Hamam Riza optimistis TNI mampu mengawasi pertahanan dunia maya demi menjaga kedaulatan negara. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia menargetkan untuk mencapai babak semifinal pada ajang Badminton World Federation BWF Junior Championship 2017. Hal tersebut disampaikan oleh manajer tim Indonesia, Susi Susanti, dalam konferensi pers di Yogyakarta Minggu. Menurut Susi Susanti, para atlet badminton junior Indonesia mempunyai semangat memberikan yang terbaik untuk Indonesia, namun pihaknya tidak ingin membebani para atlet tersebut.
Jadi memang mungkin pengalaman di AJC kemarin, Asia Junior, di mana kita mungkin waktu itu punya kesempatan ya untuk bisa meraih juara Asia, tapi memang mungkin keberuntungan masih bukan dari pihak kita. Kita usahakan bahwa ini menjadi satu pelajaran dan kita berharap bahwa kejuaraan dunia junior ini kita berharap bisa akan lebih baik lagi. Jadi secara target, saat ini mungkin kita memberikan target minimal semifinal. Sehingga mungkin adik-adik dari atlet semua bisa punya konsentrasi penuh untuk bisa satu-satu dulu. Kita jangan sampai mungkin membebani mereka juga, tapi tentunya dari semua, semangat semua dari atlet-atletnya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tentunya kita berharap bisa meraih yang terbaik.
Lebih lanjut, Susi Susanti mengatakan, Indonesia memiliki 3 sektor unggulan dalam BWF Junior Championship 2017, yaitu tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Sebelumnya, Indonesia telah mengalahkan Spanyol untuk menjadi tuan rumah ajang bulu tangkis mancanegara kelas junior itu. Ajang BWF Junior Championship 2017 diadakan di Gor Among Rogo, daerah istimewa Yogyakarta, pada tanggal 9 sampai 22 Oktober 2017. Badminton World Federation BWF Junior Championship 2017 yang merupakan Laga pemain muda top dunia digelar di Yogyakarta 9-22 Oktober 2017. Pada pertandingan yang digelar di Gor Among Rogo tersebut, untuk pekan pertama akan diselenggarakan nomor bergu campuran, sementara di pekan kedua akan digelar untuk nomor perorangan. Total peserta yang ikut serta di nomor bergu ada 45 negara, sementara di nomor perorangan akan diikuti 60 negara, dan berhasil memecahkan rekor sebagai peserta terbanyak kejuaraan bulu tangkis junior. Manajer tim Indonesia, Susi Susanti, menyampaikan targetnya untuk bisa mendapatkan satu medali emas dari nomor perorangan. Sementara di nomor bergu, ia menargetkan untuk bisa masuk ke semifinal. Menurut Susi Susanti, yang berpeluang untuk meraih medali adalah tunggal putri atas nama Gregoria Mariska Tunjung, ganda putri atas nama Agatha Emanuela dan Siti Fadia Silva Ramadanti, serta ganda campuran atas nama Siti Fadia dan Revan Naufal Kusharyanto.
Adik-adik dari atlet semua bisa punya apa, punya konsentrasi penuh untuk bisa satu-satu dulu. Kita jangan sampai mungkin membebani mereka juga, tapi tentunya dari semua, semangat semua dari atlet-atletnya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
Sementara itu, Ketua Panitia Ahmad Budiarto berharap dengan menyaksikan kejuaraan bulu tangkis junior 2017 secara langsung akan bisa memberi manfaat untuk masyarakat Yogyakarta khususnya agar menyukai bulu tangkis. Ia menambahkan, pihaknya melalui kegiatan ini tidak hanya menggelar pertandingan, tetapi juga hiburan. Berita terakhir, Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia berharap ajang Badminton World Federation PWF Junior Championship yang digelar di Yogyakarta tidak hanya berakhir pada pertandingan yang menghasilkan juara, tetapi juga ajang mengenalkan budaya Indonesia. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Brata saat membuka kejuaraan bulu tangkis junior 2017 di Yogyakarta Senin mengatakan banyak sisi lain dari Yogyakarta yang sangat menarik untuk digali, termasuk sejarah dan budayanya. Apalagi peserta adalah atlet junior, sehingga sangat tepat jika mereka bisa memperoleh edukasi mengenai budaya yang ada. Meskipun digelar di Yogyakarta, ia tetap meyakini kejuaraan yang akan berlangsung selama sekitar 2 pekan, 9-22 Oktober, di gelanggang olahraga Among Rogo, berjalan dengan baik karena Yogyakarta sudah memiliki pengalaman yang banyak dalam menyelenggarakan kejuaraan berskala internasional. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Jelang Pilpres 2019. Pemilihan Presiden RI 2019 memang masih setahun lagi. Namun kesibukan jelang pemilu sudah dimulai, setidaknya di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Sejak Selasa 3 Oktober 2017 hingga Senin 16 Oktober 2017, KPU membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Inilah tahapan pertama dari 11 tahapan pelaksanaan pemilu 2019 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebanyak 30 dari 73 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM telah mengisi data partainya pada Sistem Informasi Partai Politik SIPOL KPU RI. Ke-30 partai ini terdiri dari partai politik parpol nasional dan 7 partai lokal di Aceh. Selain di Komisi Pemilihan Umum KPU, kesibukan lain jelang Pilpres 2019 juga terlihat di beberapa lembaga survei yang melakukan jejak pendapat terhadap elektabilitas bakal calon presiden dan wakil presiden. Seperti survei yang dilakukan kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia Kedai Kopi pada 8 hingga 27 September 2017. Misalnya, kajian tersebut menunjukkan sebanyak 49,9% responden mengakui faktor calon wakil presiden cawapres mempengaruhi mereka dalam memilih calon presiden. Sementara 48,4% menjawab tidak mempengaruhi dan sisanya tidak menjawab. Selain sosok cawapres, lembaga survei juga menanyakan tentang pemilihan presiden bila pemilu dilakukan di hari saat pertanyaan diajukan. Jejak pendapat yang dilakukan Saiful Mujani Research dan Consulting SMRC menunjukkan Jokowi unggul dengan 38,9%, disusul Prabowo Subianto 12,0%, dan Susilo Bambang Yudhoyono 1,6%. Nama lain masih di bawah 1%. Hasil survei memang belum tentu menunjukkan yang sebenarnya pada pemilihan presiden yang akan datang. Namun setidaknya bisa dijadikan acuan, terutama bagi partai politik yang akan bersaing di pemilu presiden 2019 yang akan datang, untuk melakukan konsolidasi internal. Yang terpenting jelang Pilpres 2019 adalah masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden beserta partai politik yang mendukungnya dapat bermain dengan jujur dan elegan dalam pemilu. Yang dibutuhkan negara dan rakyat Indonesia adalah calon pemimpin yang jujur dan adil serta bisa mewakili semua golongan. Semoga Pilpres 2019 dapat berjalan dengan lancar dan Indonesia mendapat pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 9 Oktober 1943. Peter Zeeman, fisikawan Belanda, penerima penghargaan Nobel, meninggal. Peter Zeeman adalah seorang fisikawan Belanda yang menerima penghargaan Nobel dalam fisika pada 1902 dengan Hendrik Anton Lorentz atas penemuan efek Zeeman. Peter Zeeman meninggal pada 9 Oktober 1943. Pada tahun 1896, ia menemukan apa yang sekarang disebut efek Zeeman, yakni pemisahan jalur spektral oleh medan magnet. Teori fenomena ini dikembangkan bersama dengan Hendrik A. Lorentz, yang kemudian keduanya mendapat hadiah Nobel dalam fisika pada tahun 1902. Melalui efek Zeeman, astronom mengukur kekuatan medan magnet pada permukaan bintang. Kami beralih ke peristiwa 9 Oktober 1962, Uganda memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Republik Uganda adalah sebuah negara di Afrika Timur. Giovanni Miani, seorang penjelajah dari Italia, adalah seorang Eropa pertama yang menemukan Uganda pada tahun 1860. Pada mulanya, Uganda dikuasai oleh beberapa suku besar yang berprofesi sebagai pemburu. Suku terbesar adalah suku Baganda atau Buganda. Suku ini berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Kimera. Pada abad ke-19, Uganda dikuasai oleh Inggris dan Mesir. Ketika itu, Uganda menjadi salah satu provinsi Mesir bernama Equatoria. Penguasaan Equatoria oleh Mesir berakhir pada pemerintahan Emin Pasha pada tahun 1889 dan beralih ke tangan Inggris pada tahun 1890. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari Inggris dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1948. 1949, yaitu ketika ada kerusuhan kaum proletar di Buganda. Pada 1953, Raja Mutesa II diasingkan ke Inggris dan dikembalikan ke Uganda pada tahun 1955. Akhirnya pada 9 Oktober 1962, Uganda memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Kami akhiri dengan peristiwa 9 Oktober, Hari Surat-Menyurat Internasional. Hari Surat-Menyurat Internasional atau biasa disebut World Post Day diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Ide ini muncul pertama kali pada Kongres Serikat Pos Dunia atau Universal Postal Union di Ottawa, Kanada tahun 1957. Tanggal 9 Oktober dipilih karena tanggal 9 Oktober 1874 merupakan tanggal pendirian Serikat Pos Dunia, dan kini sudah lebih dari 180 unit pos negara tergabung dalam serikat ini. Jasa pelayanan pos di dunia usianya sudah cukup tua dan perjalanan pos Indonesia juga sudah cukup panjang. Dimulai ketika Indonesia masih dijajah Belanda, yakni perposan di Indonesia sejak 1602, pada waktu itu zaman VOC. Seiring dengan perkembangan zaman waktu itu, yakni 1809, di mana dibangun jalan raya pos oleh Gubernur Jenderal Dendels yang membentang sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panarukan. Adanya jalan raya pos ini membawa perubahan yang hebat dalam dunia perposan waktu itu. Hal ini karena waktu tempuh dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang sebelumnya memakan waktu 40 hari dapat diperpendek menjadi 6 hari. Luar biasa, sehingga perjalanan surat pos waktu itu di Indonesia berkembang pesat. Ketika Indonesia merdeka, maka perposan diambil alih bangsa Indonesia. Pos Indonesia memulai aksinya sejak 27 September 1945. Ketika itu, sekelompok angkatan muda merebut gedung pusat pos, telegraf, dan telepon PTT di Bandung dari kekuasaan Jepang. Ketika gedung pusat PTT dapat direbut dan dikuasai dari Jepang, maka Indonesia berdaulat mengelola pelayanan pos. Peristiwa perebutan gedung pusat PTT pada 27 September 1945 dinamakan Hari Bakti Postal. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia dan Yordania tingkatkan kerjasama penanggulangan terorisme. Pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi menyebut situasi di Marawi di negara tetangga Filipina sebagai salah satu contoh dari regionalisasi kelompok teroris. Sementara Yordania merupakan salah satu negara yang warganya menjadi korban karena banyak warganya bergabung menjadi petempur teroris asing. Oleh karena itu, kedua menteri menekankan pentingnya upaya bersama melalui kerjasama dan kemitraan untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mendorong dimulai pembahasan Nota Kesepahaman Kerjasama Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme. Kedua menteri menyebut pertukaran informasi dan intelijen, pencegahan pendanaan bagi terorisme, penanganan petempur teroris asing, program deradikalisasi dan dialog antar kepercayaan, serta peningkatan kapasitas sebagai bagian dari cakupan kerjasama. Beberapa area kerjasama yang disebut penting untuk dilakukan dalam upaya penanggulangan terorisme, antara lain pertukaran informasi dan intelijen, pencegahan pendanaan bagi terorisme, penanganan petempur teroris asing, program deradikalisasi dan dialog antar kepercayaan. serta peningkatan kapasitas. Menurut Retno Marsudi, peningkatan kapasitas otoritas keamanan dalam melawan terorisme dan radikalisme sangat penting. Untuk itu, ia mengundang penegak hukum Yordania untuk ke Jakarta Center for Law Enforcement Cooperating, JCLEC. Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi juga menyampaikan banyak negara Islam belum sepenuhnya dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Menteri Retno Marsudi dan Aiman Safadi sama-sama berpandangan konflik dalam negeri maupun antar sesama negeri Islam selama ini membatasi mereka untuk dapat memajukan umatnya. Dalam kaitan ini, kedua menteri luar negeri sepakat tentang pentingnya peningkatan kerjasama baik secara bilateral maupun bersama negara Islam lainnya untuk memanfaatkan potensi bersama dalam mensejahterakan umat. Indonesia dan Yordania adalah dua negara di mana Islam, pluralisme, dan demokrasi berjalan berdampingan. Retno mengatakan sebagai negara yang pluralis dan moderat, Yordania adalah mitra alami dalam menyuarakan Islam rahmatan lil alamin atau agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Dalam pertemuan itu, kedua menteri luar negeri juga membahas perkembangan situasi Palestina. Retno Marsudi menekankan pentingnya untuk terus menempatkan isu kemerdekaan Palestina dalam agenda utama masyarakat internasional. Kedua menlu sepakat bahwa tidak ada solusi lain dalam penyelesaian isu Palestina kecuali solusi dua negara. Secara khusus, menlu Yordania menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Palestina, termasuk kejadian di Masjid Al-Aqsa baru-baru ini. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Yordania dimulai pada tahun 1950. Kedutaan Besar Indonesia di Amman, Yordania dibuka sejak 1985, sementara Yordania membuka kedutaannya di Jakarta pada November 1986. Saudara, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo mengunjungi kampus Akademi Kepolisian di Kota Semarang dalam kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, Senin. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Abdul Haris, meminta para pemuda di Indonesia terus menyuarakan perdamaian. 148 wisudawan Universitas Al-Azhar asal Indonesia diharapkan menyebarkan risalah Azhar, yaitu mengembangkan Islam moderat sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang dan perdamaian. Ancaman serangan cyber akan terus terjadi, karenanya TNI harus meningkatkan pertahanan maya dalam perang asimetris. Indonesia menargetkan untuk mencapai babak semifinal pada ajang Badminton World Federation BWF Junior Championships 2017. Badminton World Federation BWF Junior Championships 2017 yang merupakan laga pemain muda top dunia digelar di Yogyakarta 9-22 Oktober 2017. Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia berharap ajang Badminton World Federation BWF Junior Championships yang digelar di Yogyakarta tidak hanya berakhir pada pertandingan yang menghasilkan juara, tetapi juga ajang mengenalkan budaya Indonesia. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Bersama saya Suprapto, seperti biasa Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RR Replay di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Pulau Sewangi di Kalimantan Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI River Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, berkunjung ke Kalimantan Selatan, mengunjungi pasar terapung yang sudah menjadi ikon wisata provinsi tersebut merupakan keharusan. Di sana Anda akan menemukan banyak pedagang yang menggunakan cukung sebagai alat transportasi mereka. Cukung merupakan perahu tradisional suku Banjar, salah satu suku asli penduduk Kalimantan Selatan. Selain sebagai sarana perhubungan dan perdagangan, cukung juga digunakan sebagai perlengkapan untuk mencari ikan di sungai atau di rawa-rawa. Saudara pendengar, Pulau Sewangi, tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan tempat pembuatan cukung. Dari Batu Licin, ibu kota Kabupaten Tanah Bambu, Pulau Sewangi berjarak sekitar 20 km. Luas pulau tersebut sekitar 4.500 meter persegi dengan panjang sekitar 15 km. Pengunjung dapat mengelilingi pulau tersebut dengan naik perahu motor selama lebih kurang 1 jam, sambil menyaksikan keindahan Pulau Sewangi yang masih asri. Saudara pendengar, perahu dari Pulau Sewangi sudah terkenal sejak lama di sebagian wilayah Kalimantan. Meskipun pulaunya kecil, namun perahunya memiliki bahan baku yang unggul, yakni kayu ulin, kayu cangel, dan kayu madahirang. Warga Pulau Sewangi rata-rata berprofesi sebagai pembuatan perahu kualitas tinggi. Untuk membuat cukung, tidak sedikit waktu yang dibutuhkan. Satu buah cukung bisa saja memakan waktu sekitar 2 minggu. Lamanya waktu pembuatan itu tergantung bahan, ukuran, dan model seperti apa yang diinginkan oleh pemesan cukung. Soal harga, jual cukung juga bervariasi mulai dari 3 juta rupiah hingga 8 juta ribu. Juga bervariasi mulai dari 3 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. Saudara pendengar, pada sekitar abad ke-6 dan ke-7 sesudah Masehi, pembuatan cukung semakin berkembang di wilayah Pulau Sewangi. Pulau ini pun menjadi penghasil cukung utama di Kalimantan Selatan. Kini berdasarkan data yang ada, Pulau Sewangi merupakan kawasan pengrajin cukung yang terbesar di Indonesia. Profesi membuat cukung ini telah digeluti oleh penduduk Pulau Sewangi secara turun-temurun. Bahan baku pembuatan perahu juga tersedia di pulau itu. Ditambah lagi posisi Pulau Sewangi sendiri juga strategis untuk dijadikan galangan kapal. Semua faktor pendukung ini membuat Pulau Sewangi sebagai pemasok cukung untuk wilayah Indonesia lainnya. Tak hanya melihat cukung dibuat, namun pengunjung juga dapat berwisata naik cukung yang berlayar bersama sang pengrajin cukung. Ongkos berlayar dengan cukung bisa Anda sepakati dengan pengrajinnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pulau Sewangi dari Kalimantan Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Voi di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai upacara ngumbai laok di Lampung Barat. Masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir laut seperti di Lampung memiliki adat dan tradisi sendiri. Salah satu upacara yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Lampung yang tinggal di pesisir barat adalah upacara ngumbai laok. Upacara ini adalah ungkapan syukur masyarakat pesisir atas hasil laut dan juga untuk memohon keselamatan kepada Sang Pencipta agar diberikan keselamatan saat melaut. Dalam ritual ini dikorbankan kepala kerbau sebagai simbol pengorbanan dan ungkapan terima kasih kepada laut yang telah memberikan hasil lautnya kepada nelayan. Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan DPKP Kabupaten Pesisir Barat Saifullah mengatakan acara itu memang merupakan tradisi setiap tahun yang dilakukan oleh nelayan setempat. Saifullah menambahkan bahwa manfaat acara itu sendiri adalah memperkenalkan berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat kepada masyarakat luar. Kegiatan itu sendiri menurut Saifullah akan dilaksanakan setiap tahun dengan pusat kegiatan berpindah-pindah di sepanjang pantai dan perairan laut pesisir barat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui seluruh objek wisata pantai yang ada di kabupaten tersebut. Salah satu wilayah di Lampung adalah Tanggamus. Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan menyampaikan bahwa ruatan atau ngumbai laok, salah satu upacara adat leluhur yang lazim dilakukan masyarakat di Pulau Jawa hingga Sumatera, yang memiliki tujuan untuk membebaskan manusia atau lingkungan dari ancaman bahaya. Upacara adat tersebut merupakan ajaran budaya Jawa kuno yang sangat sakral dan sekarang diadaptasi dan disesuaikan dengan ajaran agama. Bambang mengatakan bahwa ruatan jangan disalahartikan, karena ruatan itu maknanya adalah mengembalikan pada keadaan sebelumnya, dan maksudnya keadaan sekarang yang kurang baik dikembalikan kepada keadaan semula awal penciptaan yang baik dari Tuhan. Ruatan atau Mumbai Lawok juga membebaskan penduduk desa dari ancaman bencana yang kemungkinan akan terjadi. Ruatan seperti itu setiap tahun dilakukan oleh sebagian warga Tanggamus keturunan dari Jawa sebagai tolak bala atau buang sial. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai upacara Ngumbai Lawok di Lampung Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan beberapa lagu keroncong yang menceritakan keindahan alam dan tempat-tempat di Indonesia. Dan sebagai pembuka, berikut satu lagu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Satu lagu berjudul Bengawan Solo dibawakan oleh Gesang.
Musim hujan. dari Solo, terburung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut.
Saudara, lagu Bengawan Solo ini merupakan lagu yang diciptakan sendiri oleh Gesang. Lagu ini telah menambungkan namanya di belantika musik, tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara lain dan salah satunya adalah Jepang. Lagu Bengawan Solo ini sudah diterjemahkan ke dalam belasan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Rusia, Tionghoa, dan Jepang. Lagu Bengawan Solo ini diciptakan pada tahun 1940 saat Gesang berusia 23 tahun. Gesang muda ketika itu sedang duduk di tepi Bengawan Solo. Kekagumannya akan sungai itulah yang memberikan inspirasi sehingga terciptalah sebuah lagu yang memakan waktu sekitar 5 bulan. Lagu ini pula lah yang membawanya meraih gelar sebagai Maestro Keroncong Indonesia. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu berjudul Tanah Air dibawakan oleh Tuti Trisadia.
Thank you.
Saudara, lagu berjudul Tanah Air yang baru saja kita dengarkan bercerita tentang keindahan dan keelokan alam Indonesia. Seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang berliku mengalir, hutan yang menghijau, serta padi yang berayun mendesah tertiup angin. Tuti Trisedia membawakan lagu ini dengan baik dengan iringan musik keroncong dan mengalun indah semerdu suara menyanyinya. Tuti Trisedia lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Oktober 1956. Namun, ia menghabiskan masa remajanya di Tanah Sunda atau Jawa Barat dan menyelesaikan sekolah menengah atas di Kota Bandung. Dan saat kuliah di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Tuti muda meraih sejumlah prestasi. Di antaranya, pertukaran pelajar dalam Indonesia Canada World Youth Exchange Program pada tahun 1975. Dalam dunia teknik suara, namanya pun mulai dikenal setelah mendapatkan gelar juara pada bintang radio dan televisi di tahun 1986 untuk jenis keroncong. Sebelumnya, ia juga meraih gelar juara pertama lomba keroncong antar kota TNI Angkatan Laut Sejakarta 2 dan meraih juara kedua pada tahun 1983. Baiklah saudara, kita akhiri percobaan kali ini dengan satu lagi nomor keroncong yang dibawakan oleh Sri Widadi, berjudul Solo di Waktu Malam. Selamat mendengarkan, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.